SBS Radio.
Чарли и Джорджи многу сакаат да фотографираат, но тие велат дека многу повеќе сакаат да бидат зад камерата наместо пред неа. Чарли вели дека понекогаш исцрпно е да се гледат толку многу манекенки како се појавуваат на нејзините социјални медиуми.
There's so many gorgeous women on Instagram and I always like flick through my feed and see them and I'm like wow. And I actually save them to my camera roll because I like that's what I aspire to be.
Таа вели има толку многу прекрасни жени на Инстаграм и сака да биде како нив. Двете пријателки од Мелбурн велат дека постојано го чувствуваат притисокот на очекувањата за убавина што ги водат социјалните медиуми. Джорджи вели забележала како постојаното присуство на фотографии од манекенки влијае врз она што таа го јаде секој ден. Ако треба да оди на некоја забава, вели Джорджи, нема да јаде цел ден за да изгледа колку што може подобро за настанот.
I'm going to a party or I'm going out with my friends, like I don't eat like during the day because like I want to be as good as I can look at like that event.
Во најново истражување објавено од Австралискиот институт за семејни студии се открива дека над половина од тинејџерите имаат негативни погледи за нивните тела. Исто така се дознава дека една во две девојчиња и едно од пет момчиња се плашат да стекнат телесна тежина. Една четвртина од испитаните девојки рекле дека редовно го ограничуваат внесот на храна, а оние кои се на диети забележали повисоки стапки на социјални и емоционални проблеми. Извршниот директор на истражувањето доктор Галина Дараганова вели дека младите луѓе се соочуваат со вознемиреност околу имиџот на телото од кога се деца. Според доктор Дараганова, оние деца кои биле на диета на возраст од 14-15 години, веќе почнале да преземаат некои мерки за да ја контролираат нивната тежина кога имале 10-11 години.
Those kids who were dieting at the age of 14-15, they've already started to take some actions to control their weight and to lose their weight when they were 10-11 years old.
Аналитичарите велат дека проблематичното однесување во исхраната може да предизвика поголеми проблеми во подоцнежните години, при што одржувањето диета од млада возраст ги зголемува шансите да развијат нарушувања во исхраната за 12 до 18 пати повеќе. Детски и адолесцентски психијатар Слоун Меден вели дека побарувачката за услуги како неговата се зголемува со алармантна стапка. Тој гледа луѓе со многу тешки нарушувања во исхраната кои се презентираат на многу многу помлада возраст.
I'm busier than I've ever been, certainly particularly at the very young age. We're seeing people with very severe eating disorders presenting at a much much younger age.
Доктор Меден сега гледа пациенти на возраст од 8 или 9 години, при што еден од четворица од нив е машко. Тој вели дека социјалните медиуми и обсесијата со личниот изглед предизвикуваат загрижувачки трендови.
Look, I think there are a number of factors. Certainly exposure to images of people who are thin and promotion of those images as being desirable, equated with success, are everywhere you look.
Апликациите за социјални медиуми како Instagram и Snapchat се сметаат за најубедливи за младите умови. Австралискиот аналитичар за сајбер безбедност Рос Бак вели дека улогата на влијателите на социјалните медиуми кои ги објавуваат своите посакувани, но често нереални животи на интернет е нов феномен кој ги погодува младите потрошувачи. Децата ефикасно се принудени да бидат како влијателите, кога всушност невозможно е да го сторат тоа и поради кое има драматичен пресврт кај децата во однос на вознемиреност и ментално-здравствени проблеми.
They're effectively being driven to be like these influencers when in fact it's impossible for them to do so. So we're seeing a dramatic upturn in kids that are seeing a lot of anxiety and mental health issues because of that.
Господинот Бак вели се поголем број тинејџери сега предпочитаат апликации за објавување на слики отколку конвенционалните социјални медиумски платформи и веруваат дека нивните родители го преземале Facebook.
They don't want their parents to be seeing everything that they're posting, which I know is a major anxiety for parents, but that's why they're moving towards things and are using Instagram and Snapchat and even applications like WhatsApp where they're sharing things in groups.
Господинот Бак вели тие не сакаат нивните родители да гледаат се што објавуваат и што ги вознемирува родителите. Но затоа користат Instagram и Snapchat, па дури и WhatsApp, каде што ги споделуваат работите во групи. Но доктор Дараганова вели дека родителите имаат одговорност да го поттикнуваат нормалното исхранување и социјални навики и да пренесат здрава слика за телото на нивните деца. Та вели родителите треба да престанат да зборуваат за тоа колку дебели изгледаат во облеката нивните деца и дека треба да вежбаат. Наместо тоа, вели доктор Дараганова, родителите треба сосема различна порака да потенцираат, а тоа е дека храната треба да се третира како гориво за телото.
They need to stop talking about how fat they look in a particular clothes or that they are not fit and they need to do exercise. I think the message should be completely different. We need to send the message that food is fuel.
Од прилогот на Амелија Дан и Аби Динам за SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.